subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosin kaga imaaneysa washington.
waa aroornimo khamiis ah oo 15 ay tahay bisha afraad ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo, halka washington ay ka tahay 11:00 saq dhexe. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aan saaka idaacadda idinku hayno waxaa ka mid ah xaaladda magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo kacsan kadib markii xabsi qaad damaanad ahaana looga sii daayay askariyad hore oo loo hayso dilka nin madow ah.
labada magaalo ee la isku yiraahdo Twin Cities-ka Minneapolis iyo St. Paul iyo magaalooyinka u dhowdhow xaaladdu way kacsan tahay, waxaana kiciyey sida la socoto kadib dilkii sarkaalka tirsan ee booliiska magaalada Brooklyn Center ee nawaaxiga Minneapolis ay u geysatay wiil dhalinyaro ah oo dadka madowga marka dilad baxay ayaa isdaba jooga.
Turkiga oo sheegay in xiriirka iyaga iyo Masar uu soo hagaagayo, islamar ahaantaasina ay yeelanayaan xiriir dhinaca diblomaasiyadeed oo heer safiir ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan Soomaalida dalka Australia degan oo ku biirayso xisbiga shaqaalaha ee dalkaasi.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida, waxaa inala socodsiinaysa Zahra Cabdi Axmed.
war-saxaafadeed ay soo saartay dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ku sheegtay inay aad uga xumaatay ka gadaal markii ay ogaatay war-saxaafadeedii ay soo saareen xubnaha beesha caalamka iyo saaxiibada ku dhow dowladda Soomaaliya, kaasi oo ku aadan qaraarkii baarlamaanka Soomaaliya ay ku meelmariyeen qodobo sharciyeed u ogolaanaya dowladda ayaa la yiri muddo kordhin 2 sano ah. war-saxaafadeedkaasi kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk Soomaaliya ayaa lagu sheegay in beesha caalamka ay si qaldan u fasiratay sharciyada ay meelmariyeen baarlamaanka si loo hirgeliyo xuquuqda dimuqraadiyadeed ee dadka Soomaaliyeed ay u leeyihiin inay ku dooran karaan hoggaanka ay rabaan, waxaana taasi beddelkeeda ay ka dhigeen ayaa la yiri waqti kordhin sharci darro ah. dadka Soomaaliya ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi inay u hamuun qabaan fursad ay ku helaan xuquuqdooda dimuqraadiyadeed oo ay ku doortaan hoggaanka cidda ay rabaan. war-saxaafadeedka waxaa sidoo kale ta lagu sheegay kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya inay sabab u noqotay inay hakadaan bishii September shirkii iyo qodobadii lagu gaaray dhuusamareeb kadib markii maamulada Jubbaland iyo Puntland oo ay saaran tahay ayaa la yiri cadaadis dibadda ah markastaba ay ku keenaysay in ay xujooyin la yimaadaan shirka, taasi oo markii dambe keentay in wadahadalladii ay burburaan. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu caawo 4 uu ka hadlo go'aankiisa ku aadan in dowladda Mareykanka ay Afghanistan ciidamada ka jooga ay kala soo baxaan marka la gaaro 11-ka bisha September ee soo socota ee sanadkan oo ku aadan 20 guuradii kasoo wareegatay markii ay dhaceen weeraradii argagixiso ee World Trade Center iyo sidoo kale Pentagonka lala beegsaday sanadkii 2001 bishii September 11-keedii. sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaa sheegay in madaxweynaha go'aankiisan uu ku rabo in uu kasoo saaro dhammaan ciidamada dalkaasi Afghanistan ay tahay waddada ugu habboon ee lagu horumarin karo danaha Mareykanka ee ah in lasoo afjaro dagaalka muddada 20-ka sano socday. waxaa sidoo kale sarkaalkaasi intaasi ku daray in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay in la qaado qataraha heerka gobol ah ee soo jiray 10-ka sano ee ugu dambeysay dalkaasi.
aad ayay u mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed oo warka inala socodsiinaysa iyo taasi aad halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. gobolka Minnesota waxaa lagu soo rogay bandow kadib markii ay soo xoogaysteen rabshado iyo mudaaharaadyo halkaasi ka dhacayay, kuwaas oo ay dhigayeen dad kasoo horjeeda dilka nin madow ahi oo loo geystay dhowaantan, kaasoo ay dishay haweeney ka tirsaneyd ciidamada boliiska oo dhowaan shaqada iska casishay. dibadbaxyaasha ayaa dalbanayeen haweeneydaasi lasoo xiro. boliiska ayaa xabsiga u taxaabay haweeneydaasi boliiska ka tirsaneyd, hase yeeshee markii dambe qaab damaanan ahaan lagu sii daayay. warkii ugu dambeeyey ayaa Zahra Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay Axmed Nuur Ugaas oo ah wariye iyo falanqeeye ka faallooda arrimaha siyaasadda oo ku dhaqan gobolka Minnesota.
waa mahadsan tahay Zahra. gobolka Minnesota xaaladiisu waa kacsan tahay 3 maalmood ugu dambeysay, gaar ahaan labada magaalo ee isku yiraahdo Twin Cities-ka Minneapolis iyo St. Paul ee magaalooyinka u dhow-dhow xaaladdu way ka asantahay waxaana kiciyay sida la socoto kadib dilkii sarkaalka tirsan ee booliska ee magaalada Brooklyn Center ee nawaaxiga Minneapolis ay u geysatay wiil dhalinyaro ah oo dadka madawga ah marka dibad baxay ayaa isdaba jooga gudoomiyaha gobolkan Minnesota ee Tim Walz waxa uu dhaqan geliyay bandow bilaabanaya 10 habeenimo ee soconaya ilaa 6 subaxnimo si looga hortago dibad baxyada rabshadaha wata ee ka socda gobolka waxa uu sidoo kale ciidamada loo yaqaan National Guards ee military-ga ay ayagana lagu soo fasaxay si ay u ilaaliyaan nidaamkii amniga magaalada
waata haweeneedii sarkaalka booliska ahayd oo habeen saddexaad geysatay falka dilka wiilka madawga ah ee mootada watay ayaa waxa la leeyahay haatan waxa lagu sii daayay rahmaad $100,000 oo dollarka Mareykanka ah bal taasi siday warbaahinta uga hadlaysaa
waa sax Zahra waxa la xiray gabadha liraada Kimberly Potter oo booliska ka tirsaneed oo iska casishay dilkaani markuu dhacay kadib waa la xiray maanta xabsiga ayaa loo taxaabay waxaana lagu soo eedeeyay dambi la yiraahdo manslaughter ama second degree manslaughter oo ugu badnaan xukunkiisu uu noqonayo 10 amase lacag gaaraysa 20,000 oo ganaaxa markii la xiray xabsiga la geeyay maanta waxaa lagu soo daayay lacag dabiina oo gaaraysa $100,000 oo lacag dollarka Mareykanka ah taasoo macnaheedu yahay inay gurigeeda joogi karto inta dacwadu socoto waxaana sidoo kale loo ballamiyay inay maxkamad soo hor istaagto maalinta Khamiista ee bari qareenkeeda ayaa sidoo kale sheegay in uusan wax commenti ama faallo uusan ka dhiibi doona arrintaas dhanka kalena qoyska uu ka dhintay wiilka ay ku baxay gacanta gabadhan booliiska ah waxay sheegtay waxay qoyskaasi sheegeen in dilkaasi uu ahaa walakac oo aysan maadaama haweeneyda booliiska ah 26 ay ka shaqeynaysay booliiska aysan dhici karin in ay isku qalado qoriga bastoolada ah iyo qoriga kale caaga ah loo yaqaano taserka ee dadka marka la xirayo awoodda lagu isticmaalo si dhulka loo dhigo marka waxay ku andacoodeen dilkaasi inuu ahaa mid ulakac ah isla markaana ay ku haboon tahay in la marsiiyo cadaaladda gabadhaas booliiska tirsaneed
waa garta bal marka waxaa iga warantaa arintan markii soo deysmadeed ee dhacday kadib iyo xataa xaalka sida aad leedahay hadda markii xukunkeeda loo maleynayo oo lagu sheegay in dilka 10 xabsiga inay mudan karto ama 20,000 ay la bixinayo ay tahay dibadbaxyo ayaa dhacay rabshadihii ayaa sii batay baabuur ayaa la gubayaa guud ahaan labada magaalo ee Minnesota sidee way xaalkeeda caawa
xaalkooda aad looga cabsi qabaa sababtoo ah bandowga lasoo rogay ee gudoomiyaha gobolku ku dhawaaqay dadku uma hoggaansamin dad gaaraya ilaa 80 ayaa xalal xiray oo ciidamada militariga iyo kuwa booliisku ay qabteen oo lagu eedeeyay inay bandowga jabiyeen sidii ayay weli rabshadaha u socdaan weli waxaa dadku ay aad uga sii carooden marka xabsiga laga soo daayay oo ay sheegeen in aysan ku qanci karin arrintan maadaama ay ku andacoonayaan marka qof madow ah dambi yar lagu soo eedeeyo xabsiga uu ku hoydo laakiin tan ay muujinayso cadaalad darro dadka qaar sharcigu uusan si siman uusan u wada qabanaynin banaabaxyadu way sii caroodeen markii xabsiga laga soo daayay waxayna codsanayaan in xabsiga lagu hayo oo la marsiiyo cadaaladda sidoo kale sahra 10 xabsiga ay mutaysan karto ma ahan mid si automatic ah ay qareenadu amase xaakimiintu ay ugu fulin karaan waa sharci qoran laakiin waxaa laga yaabaa 2 ilaa 4 in markii la doodo kadib xabsi ah inay mutaysato oo aan badnayn sidii hore u dhacdayba oo gobolkan hadda kor ka dhacday marka dadku arrintaaba ay ka cariisan yihiin waxayna dareemayaan cadaalad darro in aysan dadku sharciga u sinayn taas ayaana keenaysa in dibadbaxyadu ay sii socdaan lagana yaabo inay farax ka sii baxaan
waa tahay si kooban marka bal haddaad igu sheegtay dacwadii kale ee socotay ee gobolka xiisaha dhinaca kaleeta aadka u weyn u lahay dad badan George Floyd dilkiisa kadib intay maraysa iyadana maanta
dacwadaas waa la dhageystay George Floyd askarigii ku eedeysnaa in uu dilay marka isaga dacwada lagu eedeeyay waxaa laga yaabaa in lagu xukumo xukun adag ayaa suurtagal ah ninkii ka dambeeyey dilkii George Floyd oo dacwadiisuna weli way socotaa laakiin ta iyada laftirkeeda iyadoo qeyb ka ahayd rabshadaha oo dadku ay aada uga ciil qabeen in aan la helin cadaalad inuu maro George Floyd oo cadaalad sax helo ayaa arrintan oo timid marka waxaa la filayaa isagana in dacwadiisu lasoo gebagabeeyo maalmaha soo socda in lasoo gebagabeeyo qarinada difaacayna way ka hadlayaan arintaas laakiin wili xukun laguma ridin oo xukun muusan mutaysan
kaas waxa uu ahaa xamnuur ugaas oo warramay wariyaha VOA Zaar Cabdi Axmed halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA
Soomaalida degan dalka Australia ayaa aad ugu biireyso xisbiga talada haya ee shaqaalaha ee waddankaas Australia kadib markii ay arkeen waxqabadka dhanka guriyaha shaqaaleynta caafimaadka iyo sidoo kale waxbarashada sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha VOA ee Australia Ibrahim Umar Bafo
xisbigan shaqaalaha ayaa ah midka sida weyn ay Soomaalidu uga mid noqdeen xubinnimadiisa iyadoo la rajaynayo in Soomaali badan lagu dhex erko saaxada siyaasada dalka Australia ay ka soo gali doonaan xisbigan shaqaalaha ama Labourka Cabdi Axiis Cabdi Faarax Qoriyole oo aad ugu dhuntoolay siyaasada waddanka Australia ayaa iga waramaya kaalinta Soomaalida iyo xisbiga shaqaalaha
xisbiga Daniel Andrew oo ka tirsan yahay ee waa xisbiga shaqaalaha ama xisbiga Labourka ee Soomaali aad u farabadan baaruntii u codaysa ee kana mid ah oo xubna ka ah ee bal waxa la oran kara in ay yihiin xubna aad u firfircoon ee sida la hadal hayana qofka ugu horeeya ee Australia ka soo gali doona xagga siyaasadda ee baarlamaanka wuxuu ka soo bixi doonaa sida la saadaalinayo xisbiga Andrew Daniel Andrew oo hoggaaminaya xisbiga shaqaalaha ah ee dabcan in siyaasad kasta waxa ay leedahay mashaakilaadkeeda
sababta ugu weyn ee Soomaalidu u taageeraan xisbigan shaqaalaha oo madaxda ka yahay hoggaamiyaha gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa Cabdi Axiis markala weydiyay
waxyaabaha sida weyn uu wax uga qabtay Daniel Andrew waxa kamid ah in horumarinta guriyaha dadweynaha ama public housingka kuwaas oo ay ku nool yihiin inta badan in Soomaalida in halkan yimid oo imaashahoodii hore ka dib la dejiyay guriyaha dawladda ilaa iyo haddana degan ee waxa uu dhisaya in ka badan 3,000 oo guri oo loogu talagalay dadka soo galootiga ah ama dadka dhaqaalahoodu uu hooseeyo in ay degan oo dabcan ay ka mid yihiin dad badan oo Soomaaliyeed waxaad la socotaa markii uu COVID 19 yimid saameyn weyn inuu ku yeeshay saraha dhaadheer oo ilaa muddo 4-10 maalmood ahaa sanad la socoto la xiray taa kadib Daniel Andrew waxa uu gaatay go'aan ah in dadka qoysaska waaweyn oo Soomaalida ay u badan tahay looga saaro guryahaasi oo ciriiriga ku ahaa oo markaasi loo kireeyo guryo waaweyn oo 4 qol ilaa 5 qol ah asagoo ku bixiyay lacag gaaraysa $33 million.
Kasoo guryahaas aad sheegtay in loo dhisayo Soomaalida, maxaa kale oo ay Soomaalidu ku haystaan xisbigan iyo hoggaamiyihiisa gobolkan Victoria ba?
Dhanka shaqo abuurka, dhanka fidinta, waxbarashada ama waxbarashada lacag la'aanta markaad eegtid, waxa uu ka dhigay TAFE-ka, waxa loo yaqaan halkan ama colleges-ka, si lacag la'aan oo bilaasha in ardayda ay ku dhigtaan koorso kasta oo ay doonayso taas oo fududeynaysa markaasi in ay shaqo ku helaan ama shaqo ay ku raadiyaan xag caafimaadka wax badan buu ka qabtay marka
waxaan ognahay dadka soo galootiga ah in aad loogu cunsuriyeeyo waddankan Australia oo Soomaaliduna ay ka mid tahay arintaas iyana ka waran
xisbigiisa iyo asaga shakhsi ahaanba waxa ay aad ugu dadaaleen sida dadka dhaqaalahooda hooseeya ama soo galootiga ah amaba la gacan bidixiyay cunsuriyadda iyo faquuqa lagu hayo oo heli lahaayeen xuquuq taasana Soomaali fara badan ayaa uga walwalsan yihiin ka bixitaankiisa meesha inkastoo xisbigiisa wali gacanta uu ku hayo waxa uu fulinayay ahaayeen siyaasadda xisbigiisa oo wax asaga gooni oo uusan ahayn laakiin se runtii Soomaalidu aad bay u jecelihiin Daniel Andrew asagana si gooni ah Soomaali Afrikaan ah iyo si guud muslimiintaba waxa uu siinayay ahmiyad gooni ah
hoggaamiyaha gobolkan Victoria Daniel Andrews ayaa wali shaqada ku soo noqon tan iyo bishii Maarso dabyaaqadeeda oo uu dhaawac ka soo gaaray xilli uu fasax dalxiisa gobolka ugu maqnaa lamana oga inuu xilka gobolka uu sii hayn doono iyo in kale إبراهيم عمر بافي وررك في او اي مقالة ميلبون دالك أستراليا.
dowladda turkiga ayaa sheegtay in xiriirka dalka masar iyo turkiga uu soo hagaagay iyo isla mar ahaantaas inay dhawaan safiirro is dhaafsan doonaan warbixintan waxaa masar ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxanuuni
wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga Mawlid Oglu ayaa sheegay in bog cusub oo xiriir ah inuu u bilaabanayo dowladaha masar iyo turkiga waxaana jiraya ayuu yiri dhawaan in ay bilowdaan booqashooyin ay sameynayaan madaxda labada dhinac hadalkan ayuu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Ankara kadib markii warfidyahanka ay weydiiyeen faahfaahin ku saabsan xiriirka dhinaca qadka telefoonka oo ay wada yeesheen isaga iyo dhigiisa dalka Masar Saamix Shukri. Bog cusub oo xiriir ah ayaa u furmaya xukuumadaha Qaahira iyo Ankara waxaana dhacaya booqashooyin ay isweydaarsanayaan madaxda labada dal waxaana quudaraynaynaa in ay dhacaan kulamo heer wasiiro iyo diblomaasiyiin ah ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Daa'uud Oglow mar uu la hadlayay warbaahinta dalkiisa. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Ankara ma uusan sheegin waqti cayiman isagoo afka ku balaariya in arrintaasi weli ay ka wada arrinsanayaan labada dowladooda. jadwalka kulamada labada dhinac waxaa qayb ka ah sidii labada dowladood xiriirkooda ay u gaarsiin lahaayeen danjirayaal matala labada dal ayuu yiri Daa'uud Oglow. dhinaca kale dowladda Masar weli si rasmi ah ugama aysan hadlin warka ka soo yeeray dowladda Turkiga balse warar ay baahiyeen warbaahinta masaarida ayaa sheegaya xukuumadda Qaahira in weli ay ku adkaysanayso shuruudo ay ku xirtay dib u bilaabidda xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladda Turkiga. dowladda Masar shuruudaha ay ku xirtay xiriirka labada dal ayaa ka mid ah in dowladda Turkiga ay soo wareejiso mas-uuliyiinta iyo xubnaha ururka Ahwaan Muslimiinka ee la doondoonayo ee ku sugan dalkaasi Turkiga. warbaahinta dalka Turkiga iyo Carabta ayaa qoraya maalmihii ugu dambeeyay xubno ka tirsan ururka Ahwaan Muslimiinka ee ku sugnaa dalkaasi in ay bilaabeen in ay isaga tagaan Turkiga iyaga oo qaarkood gaaray dalalka reer galbeedka. madaxda dowladda Turkiga ayaa sheegay bishii hore in xiriir diblomaasi ah oo bilow ah ay yeelanayaan xukuumadaha Qaahira iyo Ankara. mas-uuliyiinta Turkiga ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii ay u soo ceshan lahaayeen xiriirka diblomaasiyadeed oo ay la lahaayeen dowladda Masar kaasoo joogsaday sanadii 2013. xiriirka labada dowladood ayaa xumaaday kadib markii ciidamada militariga dalka Masar xukunka ay ka tuureen Maxamed Mursi madaxweynihii hore Islaamiga sanadii 2013. Masar iyo Turkiga oo ah laba dowladood oo muhiimka ah mandiqada bariga dhexe ayaa ka dhexeeya xiriir ganacsi oo aad u weyn kaasoo aan wax saameyn ah ku yeelan xisadda dhinaca diblomaasiyadda ee labada dal. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
muslimiinta ku dhaqan dalka Canada oo Soomaalidu ay ku jirto ayaa bishan barakeysan ee Ramadaan Soomaaya xilli aysan isu imaan karin marka laga reebo kuwa hal guri wada degan ma ahane. warbixintan waxaa ka soo diray halkaasi wariyaha VOA da Xuseen Nuur Haaji.
bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa uratay xilli dadka reer Ontario gaar ahaan muslimiinta oo Soomaaliduna ay ku jirto la faray inay guryaha ku nagaadaan kadib markii uu markii saddexaad soo rogaal celiyay xanuunka COVID-19. maalmo isxiga ayaa tirada COVID-19 ay kor u dhaafaysaa 4,000 oo kiis oo cusub gobolkan, taasoo tiro intaas leeg ay ugu dambeysay bishii December ee sanadkii tegay. laakiin war Ramadaankii labaad oo ay muslimiintu dalkan gaar ahaan Soomaalidu ay soomayaan iyagoo aanan isu imaan karin ama aanan u aadi karin masaajidda sidii hore, isu imaanshaha ayaa gabi ahaanba la mamnuucay marka laga reebo dadka hal guri wada degan. balse sanadkan wuxuu Ramadaankii hore uga wanaagsan yahay dhanka masaajidda oo hadda la ogol yahay in 15% ay markiiba ku tukan karaan. waakan Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto, oo arrinkaasi ka waramaya.
alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalaam. ilaahay baa mahad iska leh. sanadkan waa ka fiicanaha sanadkii hore. sanadkii hore saad ogteen lama tukan wax taraawiixa, laakiin alxamdulilah sanadkan waxaana loo ogolaaday 15% masaajidka taasoo ka dhigan 70 qof inay ku tukan karto halkii marba. Marka alxamdulillaah waan tukannaa taraawixda, waan tukannaa 70 qof baa yimaada. Markay dhammeeyaan haddana 70 kale oo baa soo gal, labada qaybood baan taraawixda u tukannaa, laakiin waa la soo gaabiyaa salaadda. Meeshii awal ee qaadan jirtay 1 saac iyo xoogaa, hadda nus saac baan kusoo koobnaa yani maaragtay. Marka alxamdulillaah maaskigii baa la qabaa yani maaragtay, kala fogaanshihii yani intaas baa maaragtay, iyo dad aad u badan oo masaajidka imaan jiray oo runtii aan hadda fursad u helin. Maxaa yeele masaajidku salaada keliya ma ahayna, wuxuu ahaa meel oo yacni laga helo maaragtay nafta ay ku degto, oo maaragtay meel dadku ay ku kulmaan, meel oo maaragtay qofku markuu xoogaa xataa istareesayo masaajidka markuu soo galo yacni wuu degi jiray yacni maaragtay.
Kororka kiisaska COVID-19 ayaa ah mid walaac badan abuuraya. Saraakiisha caafimaadka ayaana had iyo jeer jeedinaya raacista tallaabooyin dhowr ah oo ay ugu horeyso afkoo la xirto iyo kala fogaansho si loo yareeyo faafista xanuunka. Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen ayaan mar kale weydiiyey sida ay ku hubinayaan tallaabooyinkaasi in la raaco iyo sida ay u xakameynayaan tirada, maadaama bil soo ay tahay oo ay dadka labalaabayaan cibaadooyinkooda.
Alxamdulillaah dad volunteer badan baan leenahay oo xataa iyagu salaadaha aan tukan salaada taraawixda, qofka markuu albaabka yimaado magaciisii buu qorayaa, hadduusan maaska wadanna maaska annagaa siinayna, sanitizerski gacmaha albaabka yaalin. Marka tiradaas masaajidkana calaamadan ku dhejinna oo 2 mitir in la kala fogaado yani maaragtay aan laysu dhowaan. Marka alxamdulillaah public health igu 4 jeer bay noo yimaadeen masaajidka yimaadeen. Alxamdulillaah ilaahay mahadiis way ku qanceen runtiisaan wuxuu wadna yani iyo inaan protokolaadkii iyo maaragtay nidaamkii u dejiyeen inaan aada u raacno yani maaragtay. Marka alxamdulillaah taxadarkeenna aada iyo aad baan maaragtay u qaadanay volunteer aada u badanna runtii way noo joogaan. Intaasna hadda waxaan ku daray ducada ilaahay subxaana watacaala oo had iyo jeer wax walba ka muhiimsan ilaahay cudurkan inuu naga ilaaliyo, intuu ku dhacana ilaahay subxaana watacaala ka caafiyo, inta u dhimatona ilaahay u naxariisto.
Marka laga soo tago in tiro kooban ay u suurogelayso inay tukadaan taraawixda, haddana waxaa gebi ahaanba suurogal ahayn isu imaanshaha ama in dadka ehelka iyo asxaabta ay hal meel ka wada afuraan sida caadada u ahayd Soomaalida iyo muslimiinta qaar xilliga Ramadaanka. Yasiin Abikar oo in muddaha degan magaalada Toronto ayaan weydiiyey sida uu hadda xaalku yahay.
Xuseen, sidaa la socoto waa sanadkii labaad ee horta uu kusoo degmayo Ramadaan asaga oo jiro weli cudurkan coronaviruska. Sida uu sameeyey ummadda Soomaaliyeed waa mid aad u baaxadle, sababtoo ah ummadda Soomaalida waxay ahaayeen dad isla afuraa, dad isbooqdaa, dad isu tagaa, dad mataqaanaa xilliyada Ramadaanka oo kale isla casheeya. Intii oo dhan hadda lama hayo, sababtoo ah cudurkan waxaa la yidhi qof kastaba qofka kaloo inuu ka fogaadaa, taxadar inuu sameeyaa, gurigan dadka degan oo kale inay baxaan, guri kale dad kaloo degan inay u tagaan weli looma ogolaan.
Guud ahaan gobolka Ontario ayaa ku jira xaalad degdeg ah, iyadoo aan la ogolayn in dadka guryaha ay ka tagaan marka laga reebo inay u baxayaan waxyaabaha laga maarmaanka ah. Sidoo kale dhammaan dugsiyada waxbarashada ayaa xiran kadib kororka kiisaska COVID-19. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Bal markana aan ka codsado Zaara Cabdiaxmed inaynoo dulmarto qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka.
War-saxaafadeed ay soo saartay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku sheegtay inay aad uga xumaatay kagadaal markii ay ogaatay war-saxaafadeedii ay soo saareen xubnaha beesha caalamka iyo saaxiibada ku dhow dowladda Soomaaliya, kaasi oo ku aadan qaraarkii baarlamaanka Soomaaliya ay ku meelmariyeen qodobo sharciyeed u ogolaanaya dowladda ayaa la yiri muddo kordhin 2 sano ah. War-saxaafadeedkaasi kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in beesha caalamka ay si qaldan u fasiratay sharciyada ay meel mariyeen baarlamaanka si loo hirgeliyo xuquuqda dimuqraadiyadeed ee dadka Soomaaliyeed ay u leeyihiin inay ku dooran karaan hoggaanka ay rabaan, waxaana taasi beddelkeeda ay ka dhigeen ayaa la yiri waqti kordhin sharci darro ah. Dadka Soomaaliya ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi inay u hamuun qabaan fursad ay ku helaan xuquuqdooda dimuqraadiyadeed oo ay ku doortaan hoggaanka cidda ay rabaan. War-saxaafadeedka waxaa sidoo kale lagu sheegay kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya inay sabab u noqotay inay hakadaan bishii September shirkii iyo qodobadii lagu gaaray dhuusamareeb kadib markii maamulada Jubbaland iyo Puntland oo ay saaran tahay ayaa la yiri cadaadis dibadda ah mar kastaba ay ku keenaysay in ay xujooyin la yimaadaan shirka, taasi oo markii dambe keentay in wadahadaladii ay burburaan. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu caawo arbacaha uu ka hadlo go'aankiisa ku aadan in dowladda Mareykanka ay Afghanistan ciidamada ka jooga ay kala soo baxaan marka la gaaro 12ka bisha September ee soo socota ee sanadkan oo ku aadan 20 guuradii kasoo wareegtay markii ay dhaceen weeraradii argagixiso ee World Trade Center iyo sidoo kale Pentagonka lala beegsaday sanadkii 2010 bisha September 12keedii. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaa sheegay in madaxweynaha go'aankiisan uu ku rabo in uu ka soo saaro dhammaan ciidamada dalkaasi Afghanistan ay tahay waddada ugu habboon ee lagu horumarin karo danaha Mareykanka ee ah in la soo afjaro dagaalka muddada 20 sano socday. Waxaa sidoo kale sarkaalkaasi intaas ku daray in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay in la qaado qataraha heerka gobol ah ee soo jiray 10 sano ee ugu dambeysay dalkaasi.
Zara Abdixmed oo wararkii ugu dambeeyay caalamka inala socodsiinaysay ayay taasi ahayd.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah qasaaqa Ramadaanka ee aan idinku talagalnay.
عدي صبح نمو يسوي الجرى إلى سعسين إن أنيقو جمال أحمد عثماني وزراع عبد أحمد وانا قين تاريخ يستيال تاني قول نتبه نبت قليو
نفولي بارو قيو بوري أفراس باي كولي دو البالي سوري لأي وضي عاكي أبني نفولي بارو قيو بوري أفراس باي كولي دو البالي سوري لأي وضي عاكي أبني I'm a